tun radone VOA saganta fan oromot radone VOA saganta fan oromo wita tag jimatat galgal sati lama wadak hak sati sadit metrbandi didde melama didde mishani soddo mitokirat Washington DC rasani de barsinu qarda mantan jalgaban kulchuma wolin san nagaje ne jarhen olinka ina gmayo amma jin didde misadi barakum la maf kudani sagale kejir radone viwa e fano remote nail sati fi metrbandi rasani de barsu jiru cakasu jirtani no diada jenan sora la khete
kanu dudu biso antu jube horati obbo barakat simon yak qabenya mancasu kan tret corporation itin himatamani to annajelo olan
warredam khaysa namto ko jechu tigafatam to taddawawi ka hida man khaysa namto ko khana mona misoleni dama bota dese ka seti horoi ummata heddu balle senjedani waga facchu fidani ديمقراسي لبوك عبدو هورانه انفستمنتي جابي فانه بيوت اللا والين لين مالجرين والين داوانه اكم سياسة لجي جيران مالجرين نمو قود خيساك ابو اي فانه وجي جرا جريتين جي جيرا متيوبيان تجرتو خوردينك دي الدنيا ديفوس سودرلاند تاو جررات دوبات ممي منستر اتيوبيا دكتر ابي يايمد ارارا في لولو للرادابو اباو في او دي بين كالي رت والي غالاني كمتلالتان فارتي لمانو اگري فلانو فوجيا كاكاكامين والين او فاچو مالاني tutunini wana resani ko ko pesin khaysa tokko ol mawdu adunya tujube rag tokko dage net wana feddachana
obbo barakat simoni fobbo taddesa ka sahar to annajela olan bulchitoni sadarka olano ihade gif biden durani kun to annajela kan olan yakka qabenya mancasu trat corporation itin shakkamani ta umbe kamera obbo taddesa ka sa trat corporation fojira wachi sayotano obbo barakat simon mo durata bordi trat taun woggo ta heddu fojetaniru bulchitoni durani laman harafin finnet kan argamu manajerenya sani ke sa qabaman kanattansun buljin sinanno amarat commission de farramal amaltuma tuta odduf ibsakennejra obbo barakatif obbo taddesan hardagana magala bahar dar kasenan yoto mana hidat kan argaman tau commissioner ziggale gabeyho ibsaniru gabasaster misganaw jallenedes
corporationi tirat jedamu kesatti obbo barakat simon walittiqaba bordi obbo taddese kaasa ammo ojira wachiftu ta'udan woggote du foggana turan yero kanatti bittan seran ala akagaggefamu seran ala aksioneni se akabitam hogganu ta olana bordichan murtesa turan gocce kana kesatti addadurumma dan kammaqan sani damu namo talaman kana ta'u bulchisananno amaratti commissionari wayena musaffar malamaltumma obbo ziggale gabayyo tuta odutif ibsakennanin ubachi saniru
tatanto keqerabo gimmit belay yaksion giji bemefetsal lelawno gele mitake
til mama qorata media te tsala bitta aksiona gagesun gamtokof buar gamsise tratin garu balara bususa argine rajedan fakenyaf kampani tokora hanga qarshi miliona digdemi lama tsala trat basi gode hanga ammatti sochin tokko injal qabamin jiraajedan namoonni dhuunfa kajal qaba bu'aa qarshi miliyoona 4 argatanii keessa ba'aniiru kana fegaru xiratirratti ba'aa ta'e turuusa haalli agarsiisu jiraajedan namoonni dhuunfaan kufaatiin eroosaa mudatu xiratirra kaanii akka jiran ni agarsiisaa jedan obbo barakatiif obbo taddesan baatii hagayya darbe koree giddugalaa bi'aadeen keessa baafamuun saanii ni yaadatama ergasi waayen saani komishinni farra malaammaltumma qoranna irratti gaggeessaa jira ka jedhan komishinarichi shakkamtoonni kun gocha kana raawwachuu saanii ragaan agarsiisu waan jiruuf to'annaa jala oolan jedhu har'a gara magaalaa bahar daaritti ka geessaman ta'uufi deemsi mannaas achumatti kan itti fufu ta'uu dubbataniiru hoogganoonni olaanaa lameen kun ihaadigiif bi'aadeen keessatti aangoo sadarkaa guddaa ka qaban turan jechuudhaan Aster Misgaanaaw gabaasteetti.
Abbaa lalangaa federaalaa Itoophiyaa dhiittaa mirga namaa hamaan namoota shakkaman ilaalchisee yeroo qorannaatti dabalaa gaafate. Abukaatooleen shakkamtoota ammoo gaaffii kana mormanii jiru. Manni murtiis dhimma kanarratti murtii kennuuf boritti beellama kenne. Abbaan lalangaa obbo Gohaa Tsifaa obbo Amaanu'eel Kiiroosiif darbaa Dammallaashiin dabalate hojjettoota waajjira nagaa eegumsa biyyoolessaaf ragaa duraanii 14 irratti qoranna jalqabametti fufuuf guyyoota 14 itti dabala akka kennamuuf gaafatee jedha mallaskaachuu ammaa finfinneerra ጉሚንድ ንግድ ያዱኛ ካን ወጋር ስዊዘርላንድ ትጀልቀበመ ፈልሚዋ የደልደላ ብሪቴን ገምታ አውሮፓ ከሳቦፊ ድንግድ ደደባ አዴሙ ያዶን እና ኡማመቲ ገባ ሳማሪያ ማዲያሎ ጀልነ ኤስ
ወልደቢ ኦዲፒፒ አባውጅ ድጅሩ ፍሩፍ ካናንዱራ ማሬንገ ገፈሜትሩስ ህመልካይና ፌቱሬ ከለሳ ጉሚነ ቦቲ ገዳፊ አዋንሲከ
ኖፍ ኮልቻ ገፈቶ ተከኛ ጉሚንድ ንግድ ያዱኛ ካን ወጋር ስዊዘርላንድ ትጀልቀ በመኢላልች ሱዳን ገባሳ ማሪያ ማዲያሎ ኤርግቴ ጃልኔ ዴሳ
ነሞኒ ደልደለረቲ ቦባአን ሆገኖኒ ሞቱማፍ ለሚወን ጋራ ኩማሳዲታ አንት መጋላ ዳቮስ ካን ስዊስ ከሰቲ ወልጋን ቡርሳ ፎረሚ ዲንግድ ያዱኛ ከታን ክላውስ ሹዋ በከጀረኒቲ አዱኛ ረቲ ወልተ ኢንሳ ጀቤሱን ዲንግዴ አዱኛ ፈካን በርባች ሳተ ኡዱበታን ኩኒስ ኩፋቲ ዲንግዴ አዱኛ ከምበረ ኩማላ ማፍሰዴቲ ሰናአስ ፎየ ኢንሲ አርገሚ ካንቲራቱፊ ወልቂጣታ አከንተ ኢንዱበታን ሆገኖታ አዱኛ ወልገሂ ከነረቲ ነርገሚና ፈንከሳ ቶኮ ፕሬዝዳንቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ቱራን ሴና አሜሪካ ከሰት የሮዱራቲቭ ሞቱማን ሃንጊ ቶኮ የሮዴራ ጩፈ ሙሳቲን ከንከየቱሬ ገሩ ሚኒስትሪን ደንታ ለአሜሪካ ከተአን ማይክ ፖምፒዮ ገመ ቪዲዮን ፈልሚ ደልደለ ብየሳኒፍ ቻይና ግዱ ዱበተኒሩ
There are those who say that superpower conflict between our two countries is inevitable. We don't see it that way.
Humna olana qabachun biyoti lamen gidduti walittibu insi akkajiratu kannen dubbatanjiru nutigaru akkasanatti nilallu iddo lamankenya wali wajjin hojjechu dandenyu barbanna jedan momichi ministere Ethiopia Dr. Abiy Ahmed walgai kanaratti kannen haasawa dagessan kessa turan
Looking at what we have accomplished in less than a year, I am optimistic.
Yero waggato kongunne kessatti carra fuldure kenya jiraachuuf jiranirra abdiifi gammachuun qaba lammiwwan Ethiopia fiigichaaf kannen dalatanidha maraatoni fiigu kunis cech kakaumsaaf jabina kenyaaf mallatto tokko jedaniiru kotta gara Ethiopia waan dheessinu laala humna qabnuun hojii investimentii gaggeessa karoora fedhee fiyyuu yoo dhuftan Ethiopiaan waan sinii qabdu qabdii jechuudhaan Dr. Abiy Ahmed dubbatanii jiru.
Kolgaltoonni gara Awurooppaatti yaa'u ilaalchisuudhaan Xaaliyaanii fi Faransaay gidduutti kan uumame walii galtee dhabiinsi dippiloomaasummaa gara fuula duraatti paarlaamaa Awurooppaa keessatti filannoo gaggeeffamu irratti ajandaa duraa ta'uu mala jedhameera. Biyyoota Afrikaa kan hiyyoomsitu Faransaay jechuudhaan itti aanaa muummicha ministeeraa Xaaliyaanii Luwiiji Di Maayoo torban kana erga himatanii booda Paaris ambaasaaddaricha Xaaliyaanii kabiyya ishee waamuun dubbistee jirti. Har'as namoonni Afrikaa dhiisanii baqatan yoo jiraatan dursanii Faransaay itti aansuudhaan immoo biyyoota Awurooppaa hedduun ardittii koloneeffattummaadhaan bulchuu isaanii hin xumurree jechuudhaan Di Maayoo dilbata darbe gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru. Biyyoonni Afrikaa iyyoomaa ka deemaniif amma immoo biyya keenya gadhiisaa jedhanii kan rakkisan biyyoota kanneen akka Faransaay gamtaan Awurooppaa adabuu qabaa jedhan lammiiwwan Afrikaaf bakki isaan jiraatan Afrikaadha malee galaana Mediteraaniyaan miti kan jedhan Di Maayoo itti dabaluudhaan rakkoo kana furuu yoo barbaachise gamtaa Awurooppaa qofaatti utuu hin taane dhimmisaa tokkummaa mootummootaattis ilaalamuu qaba jedhan. Gamtaan Awurooppaa dhiyeenya akka beeksisetti Afrikaa irraa kooligaltoonni gara Awurooppaatti yaa'an ኤርትራ ሶማሊያፍ ኢትዮጵያ ራቲ ከደገፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ማን ምሬ በከቦተ ኡመታ ዩናይትድ ስቴትስ ከነን ሀንገ ተኮ ጩፋት ጅረን ዋጅራሌ ሞቱማ ባንሲሱፍ ፓርትሬ ሪፐብሊካኖታ አፍ ዴሞክራቶታ አደት ያደሳን ኤሰን ረት ጉያ ቦሪ ሰገሌ ከነ ጀደመ ኤገማ ገሬን ለማን እሚነ ገኘ ዳንጋላልች ሴፋልሚን ሳኒ ከንትፉ ፈዮተው ዋጅራሊን ሞቱማ ሀንገ ጉራን አለሰደት በረኩመ ለማፍ ቁደ ሰገሊት አደ በናታ አከተው ከጋፈቱ ውጥኔ ሴራ ከን ዲሞክራቶኒ ዱንፋዳን መነመሬ በከቦታ ከሰት ረጋሲሰኒ ውጥኔን ሱን ዳንጋ ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ሜክሲኮ ረት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኤደደ ኢጃሩ በርባደን ኦፊትናማቱ ኤደዲዮ ኢጃራ መመሌ ቢይ ከኘ ዮሙታናን ዳንጋ ዮካን ነገኘ ቢዮልሳ ሄንቀባቱ ጀጆራን ፕሬዝዳንት እች ከለሰ ኤርጋ ትዊተሪ መጠንሰኒን በክስሳኒሩ ወዱና ማፍቀም ነው
ተማንተን ጨቀሶ ጀታን ተወር ራዶኔ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ሀመሞዱ ናይሮቢ ደበር Abaw fi ODP ni wan kale abboti gada durat wali gala ni nujjachut jiran. Warri parti tana fula buwe wan jira VOA timellen tanum merkanes. Warri lafa ammo wali gali khuneni oromi ayyu nagat gesa jirani jira. Gal moda wito du Nairobi in wergen.
Walda bi ODP fi abaw jiddu juru fruf kanandura marenga gefa meturus himal kaina feture. Kale sa gumina abboti gada fi awan sike. Ka amota la man kan arar sufta ani marita isanini. Gagistoni parti lesi asakul lamin walda bde juru furu daf wali gala ni jiran. Arrasga gistoni parti chawanu makana gafatamani, marinka le sitasifa mikurako kana akafuru rubbetan. Obu Mikael Boran, misinsa gumishani, abaoti.
Aka amanti kenyat, aka abdi kenyat, wantukun, wan ummani kenya, boti ngada errati mariatani, nonis gargat satani, motummas gargat satani, formatu gochut af deman wante ef, wan akata kanandurati, Nufi motumma gidduti wal ganin wal halun wana rarragenye boru wajitti hii kudabun gama motumma timbayen murichatu resumi. Murti inni kalesa kuni akasana tiban kagudar karata jenne yani.
Gama odi pira uganda meya dafi kunamti ummata particha ubuta yedenda ararribun nagenyana nuf murtesa da ajadan.
Motumma ni yao kumudwani ifsadu reti nano kenya nagenya kabarbachizu hina mana. Wan sunan adu bofi sino jeta wal mor kunis wal mor munis over bachi de wa hun digara nagati de vegara sograti de ve karasa ni ko hakka de mamu kabu ina wanna wanni kalesa yedame tan wa ituda so o namu sera ege sera sera ko fan so chaun e kalatin suni amana munisa wanni dubatame undu wan makana wal ka bata ituda motumani wan kana duranu wan ma jecha ture wan ma barbadu si ichu
Obbuta yinda balani, nagenye busu daf gamala maanin amana maata umbarbaachi saata udubbatani, waya baon, warana bilis umma oromoti gafata masa, abboti gadaafi umata oromoti fkannera ajade, utuifata egaari da ajadan. Gafidu makana, misinsa gumishani abao, ubu Mikael Boran gafenture. Akas jadan.
Mutenku ni higmika warana bilis umma oromo delkabas kadijarame fu umata oromoti fi, abboti ngada konni saani Inni warana bilisummaa Oromoo kun maaliifitu rakkoo ta'ee, maaliif mootummaatti yaaddoo ta'ee, maaliif ummata keenya birattis waa'een warana bilisummaa Oromoo, waa'een egeree warana bilisummaa Oromoo maaliif dhimma jabaa ta'ee kan jedhu kana qoratanii jiraaniif hin beeku qorachaalaatti qoratanii arguu qabu. Yoo kana arganii mala furmaataa akeekuudhaaf. Karam salpata kanjadu rahi amma isangka isanggo dan ni malin ni gafi warana, malin ni yaddo warana, malin ni rakonjir warana bila semua orang wajib wal kabate kanjadu koratu, koratu ni yada furmata ake ko akata ti warani ko ni akka wali galte abaf mutumma gidduti irragahame sanati akata ti inmisa tumuramu halam jesu yacara. Yaddo ummanni qabu ummata raadagaani ummata waliin isa sanas immoo furmaata isaa ummatuma waliin akeekanuuti akka walamantiinis uumamu ummataaf mootummaa gidduuttis qaaba keenyaaf mootummaa gidduuttis waraana keenyaaf mootummaa gidduuttis walamantiin akka uumamu haala mijeessu rakkoo jirurra dhaabbatanii jechaadha isa kana qoonni isaani.
Irra deebiidhaan obbo Mikaayiliin loltoonni adda bilisummaa Oromoo waa'ee waan kana waa'ee marii araaraa kaleessa gaggeeffame kana quba qabuu jedhee gaaffeera.
Waraana wajjin mariin gaggeeffame dhimma kanarratti osoo hin taane waliigaltee mootummaa fi dhaaba keenya gidduutti ta'e saneeraa fi waraana keenyaa fi utuma sun lafa jiruutti yaaddoon uummataa jira yaaddoon nageenyaa uummanni keenya qabu. Kan waraanni keenyas quba qabaachaa ture yaaddoon waraanni keenyas qabu nageenya uummata keenyaa keessatti ta'ee mootummaa kana keessa haala jiru haarome moo hin haaromne mootummaan kun caasaan nageenya mootummaa kana hangam takka haarome isa kanatti dabalamuun hangam takka dhugaadhaan turmaata ta'a kan jedhu yaaddootu ture waan ta'eef isa kanarratti nuufi waraanni keenya yaada garaagaraa hin qabne waraanni keenya ka uummataa. Ta'uusa duraanuu ni beekaa kanaaf hegereen isaatis uummata kanaaf ittisa ta'uudha uummata kanaaf gaachana ta'uudha hundeen waliigaltee keenyaa kanuma waan ta'eefi kun waan haaraatti maree addaa feesisu hin qabu.
Obbo Mikaa'el Adda Bilisummaa Oromoo mareen kun rakkoo kanaaf furmaata akka fidu akka amanu darbees milkaa'insa isaatiifis waan irraa eegamu akka ba'ullee dabalanii himanii jiru. Jiraattonni yaada isaanii VOA'f kennanis araara buusuun barbaachisaa ta'uu himanii jiran dargaggoo magaalaa Naqamtee tokko yoo dubbatu akkas jedha.
Haala amma yeroo irratti wanti ta'aa jiru wanta baay'ee nama abdii namatti horaa jirudha. Waliigaltee lamaan isaanii faayidaan isaa tokko Oromoofidha. Oromoonis kanaan booddee nagaa ta'ee hojjetee jiraachee inni barates hojjetee yeroo itti jiraatu dabalee yeroo haala lolaa fi wantoota lolaa dhagee kaayyoo isaarraa intanaa ta'uu hin qabu. Waliigaltee haaraan inni dhugaan lafa qabatee nuunis tasgabbiidhaan jiraanne bakka hin barbaannu lola wanta jedhamu hin barbaannu nagaa barbaanne irra nu. Sababii kanaaf nagaa keenyaaf namoonni aangoorra jirtanis warri paartii dorgomaa taatanis nagaadhaan bakka. Ni waan filannoo beenna waan ta'eef amma filannootti immoo nagaadhaan utuu jiraanne kaayyoo keenyaaf utuu jiraanne gaarii natti fakkaata.
Gumiin abbootii gadaa waldhabbii ODP fi ABO kana furuuf kalees koree miseensa 71 qabu hundeessanii furmaata barbaaduutti jiru. Ji'a muddee darbee kana ture paartileen siyaasaa Oromoo dhimma walirratti walguula hojjechuuf marii gaggeessanii kan walii galanii turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Galmoo Nairoobii galateeffannee waan hafe dabarraa caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Akkuma reefullee jennee ABO fi ODP'n walii galuu isaanii qalbii nama hedduutti hafuuru fudhate. Waan irratti walii galan irratti koree ijaaraniitiin hojiitti jiran walii galte tanaan maan jettan? Paartileen lamaan egerii filannoo akkamitti waliin oofachuu danda'ani? Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo abbootii gadaatii fi Oromootti kennamuun maan jettan? Tan irratti namoonni Ameerikaa Virjiiniyaatti xiinxalaa siyaasaatii fi barsiisaa seeraa Yuunivarsiitii Wiyanlii Henook Gabbisaa dubbise kuno.
Dr. Henook, akkuma atiyyuu quba qabdu kaleessa gumii tokkummaan abboota gadaa qopheesse irratti Adda Bilisummaa Oromoo fi paartiin Dimokiraataa Oromoo qabxilee waliigalteen irratti uumamuu danda'amu irratti waliigalanii jiru. Kanas koreen hojii rooshu hundeessamee jira. Mee walumaa galatti deemsa kan akkamitti ilaalte?
Deemsi kun baay'ee wanta abdii namatti horu akkasumas immoo ummanni Oromoo uummata gadaadhaan bulu uummata dimokiraasii gadaatiin walqixxummaadhaan waldhabiinsa yookaan wallolinsa jiru taa'ee mari'atee furu jennee kan nuyi kanaan dura dubbachaa turre ummannis addunyaannis kan Oromoo ittiin beeku kaleessa haala qabatamaa ta'een uummatni kun kan itti mirkaneessan itti fakkaata. So gareen abbootii gadaatii fi haadholii siiqqee keessaa walitti dhufuun waltajjii araaraa kana qopheessanii garee waldhaban kana lamaan walitti fidanii mariisisanii haasofsiisanii rakkoo jiru baasanii ifaaf ifatti akkasumas immoo hayyoota achi mana keessa turan irraa yaada fudhatanii gara fuulduraatti furmaatas maal akka ta'uu qabu hirmaattotaa fi garee waldhaban kana lachan irraa yaada furmaataa fuudhanii gara tokkotti luuccessuudhaan fuuldureen haala siyaasaa Oromoo kun bittinnaa'ee tasansa'ee deemu otoo hin taane walitti siqee haala dimokiraasii irratti hundaa'ee waliin jiraachuu dimokiraasii irratti hundaa'anii waliin walfalmuudhaan gara fuulduraatti deemuun akka danda'amu siyaasa biyya kanaa tarkaanfachiisuu akka danda'u kan mirkaneessuun itti fakkaata.
Ammaan durallee mariin adda addaa Adda Bilisummaa Oromoo fi paartii Dimokiraatawaa Oromoo gidduutti geggeeffamee ture. Isaanillee kanuma dudubbatu waa'ee hojiirra oolfama isaarratti kan isaan dhibdee qaban qabxileen araara sana hojiirra oolchuudhaaf danqaa isaanitti ta'an akka tubattuutti maal-maalfaa turanii amma isa kana akkamitti furuu danda'u?
Gama lachanuutiin qabxii gurguddaa lama kaasuu dandeenya. Tokkoffaa gama Adda Bilisummaa Oromootiin waraanni ammayyuu gareen hidhate bosona keessa jiraachuudhaan mootummaadhaaf yookaan immoo ODP'dhaaf Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti wallolinsi meeshaa irratti hundaa'e jiraachuun rakkoo tokko ture. Gama ODP'tiin immoo ifa ta'uu dhabuudhaan sadarkaa hooggantoota olaanaatti ta'anii Adda Bilisummaa Oromoo mariisisuudhaaf fedhii dhabuu argamaa ture. Sababa kanarraan kan ka'e wal amantaatu bade garee kana lachan gidduudhaan. Wal kabajatu bade itti fufiinsaan ta'anii mari'achuutu bade. Chaalenjii guddaan kana ture rakkoon tokko gara rakkoo adda biraatti ceessaa dhufe. Amalli addaa wayiin kun qabu amanamuu dhiisuudha akkuma beekamu bara 1991 irraa kaanee. Shakkiif sodaa sanarraa kan ka'e Adda Bilisummaa Oromoos kontingensii pilaanii yookaan immoo pilaan B qabu hojiirra oolchuuf waan yaadaa ture natti fakkaata. ODP'nis immoo sababu kanarraan hooggantootaa fi miseensota akkasumas immoo deeggartoota Adda Bilisummaa Oromoo hidhuuf sodaachisuu eegale. Raayyaa ittisa biyyaa gara Wallaggaatti gara Gujiitti erguudhaan sochii gama sanaan Adda Bilisummaa Oromoo qabu kiraash gochuuf murteesse. So rakkoon jiru rakkoo gara garbaatti geessaa dhufe jechuudha. hata uti garu wal abdejar kana lachani o ilalle jarikun ideology addadahin qaban ummata ko falmu warbaru kayyo siyasa ta ko qabu afan ta ko rubbatu ada ta ko qabu adem samari irratti wal amantatu daba memale yokan mo procedural dispute ture male ideological dispute injara kana lachan giddu hintof so ademsa irratti wal abden kun gafa umam namonni yokan gorsisodni siyasa mumicha misteraf presidenti lamma marsani jiran akkanatti fakkatutti hala wal abden kun itti hala qabatamaadan hiikabu danda uratti yaada gari wan kennannatti fakkatu kana tura ko kana babal ise harra asge hata utigaru ummanni kun ummata ummanni oromo ummata gadaadan bulwanteef yero kanatti sirni gada rakko kenyaf yaddo kenyaf qaqqabe furmata kana lafaka udande ejer
amma gara furmata tiyodemne walamanta da minsa giddu sanit tu maturan dimmonni kun jechuda tokofa waye addibil summa oromo bosona ke sabaye garumna adda oromiya yokan mo gara police oromiya dabalamu kanimmo hogganonni odp demsa nagenya kana gutummatti tirmachu ra bodatter kifachu sanarra walqabate kan dufemmo gara tarkan fi warana fudachu tidemu gara misensota hoggana dabicha gara deggerto sasani wana kasi hidu tidemu sunni rakko umature amma kamitti amantan umamu danda amma fakenya fadibilisumma oromo kajedu warana bilisumma oromo amma boda abbota gadaf umata oromo tidabarsine kenninerra waye damtota kenya sabbota gadaf umata oromo tidabarsine kenninerra kajedu abboni gada abata jaba ummanni kabaja gudda qabuf amma wabi kana tawfi dando wa dabilisumma oromotif
wabi gudda ta udandawo jadeen aman abbootin gada to koffa biye sana tasgabbe sukeesatti abbilen siyasa addadda kabaja gudda kan qaban ummanni oromos akkawli galat abbooti gada tif haadol siqetif kabaja gudda qaba amanta gudda saqab abbootin gada to koffa aba siyasa tok jalakan jiran mit politically neutral kan tanid lamma fa danta ummata oromo kan walakke fatani demane danta ummata oromo ayro mat maliyet naga hala naga ta en ablen siyasa wal mariyatani demokrasi geggeesu jechu duda halaman kan political neutrality da fi danta oromo ratwan hunda anif abbotin gada amana mudando to jira hin amana mus addibul summa oromo lol tu sayo kan mo waran bil summa oromo abboti gada tif ummata oromo tikenne raga fajedu aman ta gudda abboti gada ra kabu agrisis kanaf abboti gada kana boda mal godo jette yona gafatte abboti gada ijo len kenya warani bilsumma oromo kan bosona ke sejran yero amat lolli hin malu mo akana mo lolalarti mo ame harka kenne tutun tein akuma kalesa mari retun dikenya degenye akana mo ame tuntani akka nama kabaja qabuti akka nama mo etti ol debi ani siyasa kana siyasa nagati akka samma kaman abboti gada wami chegodo kana adeem sinitan ijollen oromo waamicha booti gada dhaga u dandootu irjira maalif waamichi kun waamicha ijolle kana kabachiise ummata oromo kabachiisu male waamicha ijolle kana harka diinaatti deebise kennu miti yookaan waamicha ijolle kana saalfachiisu miti kana warri bosona keessa jiran hin dhagawu jireen amna dhagawus mo qabu addibilisumma oromo siyaasa biyya sanaa keessatti successfully ta'e ummata oromootiif gaafi ummata oromo deebisuun barbaada jedhee kan yaadu yoo ta'e tokkoffa bosona keessaa ba'uudhaan kabajaadhaan biyyatti ol deebi'ee filannoo biyyaatiif of qopheessuu danda'utu irra jira yaada siyaasaa biyya sanaaf qabu furmaata siyaasaa biyya sanaaf qabu ummata mariisise nagaan ba'ee nagaan galuu hin danda'amu akkasumas dhaaba oromo kamiyyuu kan baasu filannoodhaaf of qopheessuu qofa kadre isaanii yookaan immoo namoota filannoodhaaf dhiyeessan treenii gochuudhaan godnootaa fi aanota oromiyaa hundumaa irratti qopheessuudhaan gaaffiin ummata oromoo maali akkamittiin gaaffii ummata oromoo deebisuu dandeenya yaadni furmaataa nuyi isiniif qabnu akka dhaaba siyaasaatti kana kanaaf isini moo yuu nu filattan deebii kana isiniif laanna jechuudhaan ummata kakaasuudhaan ummata mariisisuudhaan election campaignii gaggeessuu danda'u irra jira wanti nama gaddisiisu haga arraatti ummata oromoo keessatti dhaabni siyaasaa tokko waa'ee mana barumsaa waa'ee kiliinikaa waa'ee karaa waa'ee fayyaa waa'ee siyaasaa waa'ee dinagdee poolisii paakeejiin keenya kana fakkaata kana yoonu filattan kana siniif gona kan jedhamu adeemsi kun takkaa hin turre amma abdii sana argaa jirra gama ODP'tiin yoon itti sii dabale raayyaan ittisa biyyaa yeroo ammaatti nama miidhaara nama hidhaara nama reebaa jira ijoolleen bosona keessa jirtu kun kabajaadhaan manatti gaafa ol deebitu siyaasa nagaatti gaafa ol deebitu guyyaadhuma sana raayyaa ittisa biyyaa aanota adda addaa keessa baasuudhaan mooraa keessatti ol deebisanii harka sabatee taa'uu danda'utu irra jira hidhaaf siyaasaan sodaan adda addaa adda bilisummaa oromoof deeggartoota adda bilisummaa oromoo irraa automatically dhaabbachuu danda'utu irra jira. Kun yoo guutame gamalachanuutiin nagaan bu'a qabeessaa fi nagaan yeroo dheeraadhaaf jiraachuu danda'uufuu danda'a jedheen amana.
Gara sadarkaattaanutti yoo ceenama fakkeenyaaf waa'ee siyaasaa irratti yoo gara filannootti fuuleffatame ammallee walkomii baay'eetu jira. Fakkeenyaaf ODP'n kan inni jedhu Adda Bilisummaa Oromoo bakka adda addaatti waajjiraalee keenya cufee caasaa keenya diigeedha kan inni jedhu. Adda Bilisummaa Oromoo immoo deeggartoota keenya miseensota keenya bakkawwan adda addaa jiran hidhuu doorsisuun itti fufee jiraadha. Kaleessallee himannaan kun daddarbatamaa ture. Kana gara wal hubannaatti gara filannoof filannoodhaan injifachuutti gara murteessummaa uummataatti akka geessutti nagaa wal cinaa deemuudhaaf kan dandeessisu maal maaltu ta'uu danda'a? Abbootiin gadoo maal gochuu danda'u kana?
Wanti baramuu qabu waan lama jira. Tokkoffaa biyyi sun heeraaf seera qabdi. Adda Bilisummaa Oromoos gaafa biyyatti fe'en heeraaf seera biyya sanaatti itti waliigalee fudhatee fe'en. Olaantummaan seeraa kabajamuu danda'utu jira. Olaantummaan seeraa gaafan jedhu olaantummaa seeraa isa warri ODP dubbatan miti. Olaantummaa seeraa jechuun namni kamiyyuu dhaabbileen siyaasaa kamiyyuu seera duratti wal qixa. Humnaan osoo hin taane, vaayolensiidhaan osoo hin taane, garaagarummaan yoo jiraate ODP fi Adda Bilisummaa Oromoo naannoo yookaan immoo aanaa irratti adeemsa siyaasaa isaanii irratti walitti mufiinsi yoo jiraate seeraan hiikachuu danda'u ture jira. ODP'nis Adda Bilisummaa Oromoo seera jalatti, heera jalatti wal qixa. Waajjira banuudhaaf Adda Bilisummaa Oromoo eeyyama paartii kanaa hin barbaachisu yookaan immoo eeyyama paartii biyya geggeessu hin barbaachisu. Akkuma naannoon Oromiyaa biyyi Oromiyaa kan ODP ta'e biyyi Oromiyaas kan Adda Bilisummaa Oromooti. Adda Bilisummaa Oromoo heera seera fudhatee biyyatti galee waajjira haga banachuu barbaadetti mirga heeraan kennameef guutummaatti qaba. ODP'nis mirga sana vaayoleetii gochuun irra hin jiru. Fakkeenyaaf hoogganaan ODP tokko naannoo yookaan aanaa irratti waajjira ABO bansiisuuf cubsiisuuf aangoo hin qabu. Yoo kana godhatee itti gaafatamummaa seeraa qabaachuu danda'u irra jira. Olaantummaa seeraa jechuun isa kana. Yeroo ammaatti kan nuyi arginu aadaa ODP kana keessatti OPD ummaarraa kan dhufe olaantummaa bulchitootaati malee yookaan immoo olaantummaa warra aanaa sadarkaa aanaatti bulchaniitu argama malee olaantummaan seeraa hin argamu. So jarreen kun principally olaantummaa seeraa jedhamu Adda Bilisummaa Oromoos ODP'nis itti walii galuu danda'uutu irra jira. Adda Bilisummaa Oromoof yookaan kaabineen Adda Bilisummaa Oromoo yookaan kaadireen Adda Bilisummaa Oromoo seera cabsa yoo ta'e seeraan itti gaafatamuu danda'uutu irra jira. Kan ODP seera cabsee adeema yoo ta'e seeraan itti gaafatamuu danda'u irra jira. Kanaaf immoo manneen murtii walabummaadhaan manni murtii kan uummataati malee haqaa fi haqa uummataaf kenna malee gaafatamummaa dhaaba siyaasaa tokko hin qabu. Gamuma kanaan abbootiin seeraaf abbootiin alangaa seeraaf heera irratti hundaa'uudhaan waldhabiinsa dhaabbileen siyaasaa jiran intarteen gochuu danda'utu jira. Biyya kam keessatti yoo walitti bu'iinsa siyaasaa hin argamu. Walitti bu'iinsi siyaasaa garuu kan inni furmaata waaraa ta'e argachuu danda'u legal disputeetti yoo jijjiirame yookaan immoo walitti bu'iinsa seeraa yoo ta'edha. Mana murtiitiin furmaata argachuu danda'utu jira. Manni murtii garee kana lachaniif. Fakkeenyaaf kaleessa waanti ta'e abbootii gadaa fi haadholii siiqqee yoo ilaalle akka mana murtiitti kan isaan roolii isaan taphachaa turan yookaan ga'ee isaan taphachaa turan. Asiin bakka bu'aa mootummaa keezii isaa dhiyeeffate, yaada isaa dhiyeeffate, komii isaa dhiyeeffate. Bakka bu'aan yookaan hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa keezii isaa dhiyeeffate, dhimma isaa dhiyeeffate, yaaddoo qabu dhiyeeffate. Achi booddee yaada gaafatan uummatarraa, hayyootarraa yaada fudhatan, murtii kennan. Murtii isaan kennan maal? Haala kanaan itti deemnee garee kana dhaabnee gareen kun furmaata kana furmaata akkas ta'uu qaba, lolli amma dhaabbachuu qaba kan jedhu irratti walii galan. Gara zooniittis gara aanaattis walitti bu'iinsi siyaasaa kaadireef kaabinoota dhaabolee kanaa lachan gidduu jiru haaluma wal fakkaatuun yookaan sirna gadaatiin yookaan immoo mana murtiitiin resolved ta'uu danda'utu jira. Demokiraasii jechuun kana jechuudha. Waan adda biraa kana natti fakkaata.
Waashingtan Endilii Yuuniversitii kutaa barnoota seeraatti barsiisaa Dr. Henok Gabbisaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Baay'ee galatoomiyaatis nama.
Hayyalam waan qopheessin fixachuutti jira. Mitirbaandii 22-25 soddoo bitokko irratti nu caqasuutti jirtanii gama kaaniin ammoo qophiteen naayil saatirraa caqasuutti jirtanii naayil saatirraa saatii lama rakkaa akka saatii sadii qophiisanii dabarsinu. Guyyaa boqonnaa lamaanillee waan turbaanitti hojjan haqa tokko irra deebiinee isaanitti himna kan nu caqasaa jenna. Hornaat voanews.com iimeelii kenna qophiteen feesbuukii kenna illee irraa caqasuu hin dandeettanii. Waan wallaallee nu barsiisonni isaanii nu ergitan waan deenammoo nu qabachiifte yaadi keessan nu gargaara waan hedduun nagaa keessa nu bulaa jenna. Qophii boriitiin wal darjaana ansoraa lafee sagantaa afaan amaaraatti xaanamaan ta'a. Thank you.